У эфіры радыё «Свабода». У студыі Сергей Навумшын. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Алена Каваленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Паўла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры, а пачынаем мы з дня перамогі, які сёння адзначаўся ў Беларусі. У Менску ў часе святочных мерапрыемстваў выступіў Александр Лукашэнка. Але перш чым перайсці да ягонага выступу, слова чалавеку, які прайшоў усю вайну, быў паранены і нават лічылася, што забіты. Ягоныя бацькі атрымалі пахаронку і некалькі гадоў думалі, што сына няма ў жывых. Пра тую вайну ён напісаў нагэтулькі праўдзіва, што гэтыя старонкі лічацца найлепшымі ў сусветнай літаратуры пра вайну. Адно з апошніх інтэрв'ю Васіля Быкава ў траўні 2003 году пра перамогу.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. І адабраў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі, ну, нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Європы, і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі. Быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Європу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнувшы яго ў немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны так званай народнай дэмакратыі, усходнееўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса. З гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Але яны робяць спробы, ўсё-такі даволі паспяховыя, зноў жа пры падтрымцы сусветнай супольнасці Європы і, найперш, Амерыкі. А Беларус стаіць у баку.
Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкава, травень 2003 году. На пытанне, чаму пераможаны жывуць лепш за пераможцаў, пазней у нашым эфіры адкажуць жыхары Гомеля, а зараз пра тое, як дзень перамогі адзначалі ў Менску. На адрас нашай краіны гучаць пагрозы і шантаж, таму і сёння нам так неабходная стойкасць і мужнасць, заявіў Александр Лукашэнка пасля цырымонію складання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Святочныя гулянні прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. Свята прыпала на сераду, працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, і атрымаўся адзін выходны дзень. Таму бальшыня людзей не паехала на лецішчы вёскі, а засталася ў горадзе. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Таннае спіртное ў месцах масавых гулянняў, у парках і на вуліцах гэтым разам не налівалі, у адрозненні ад 1 траўня. Раніцай цэнтр сталіцы быў перакрыты. Кіраўнік дзяржавы з трыма сунамі браў удзел у шэсці ветэранаў. І толькі калі шэсце скончылася, народ змог прыйсці на плошчу перамогі, каб ускласці кветкі да вечнага агню. Там я сустрэла ветэранаў, якіх на ўрачыстасці не запрасілі. 90-гадовая Дар'я Раманенка з першага дня вайны працавала медсястрой.
Госпіталі работала я, медсестра. 26 марта мне 90 лет помнілось.
90?
22 года.
Да.
Уже старенькая і не охота вмирати. Я дуже люблю землю, работаю на ній, дачка є.
І тепер у 90 годов працюєте?
Так. Только, значит, приехала вечером. Пополола и покопала, и посеяла и морковку, и щавель, и укроп.
Удельничали сегодня у 6 ветеранов? Вас запрошали?
Нет. Мужа уже видят, что я с Парушкой.
Але у День Перемоги сюда приходите?
Всегда, как же.
Ветеран Виктор Барушка, член ВКПБ с 1939 года. Воевал с немцами и японцами.
Участник войны, журналист, был корреспондентом «Правды». Но когда взялся громить мошенников, меня попросили из «Правды».
А каких мошенников?
Я очень любил Маширова, как ни странно. Но он мошенничал невероятно. Назаров мошенничал. Вот потолще честный был человек.
Сегодня вот было президентское шествие. Вас запрошали?
Нет, меня никто не приглашал. И скажу, с президентом нескладные отношения. Президент путаник невероятный. Сейчас делает очень много нехорошего.
Вы прожили уже житё. Что треба змянить у першую чергу, каб усё ж таки, ну, лепш нам было?
Руководство. В первую очередь надо заменить руководство, чтобы во главе республики был честный человек.
Не только честный, но и ещё порядочный. Дайте свободные выборы, и будет всё ясно.
Тут никак было. Да как считают?
К сожалению, выбор проходит у нас нечестно.
Сябры партии ВКПБ, як яны сами себе называли, раздавали портреты Сталина. И тут же продается газета «Вперед». Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина будут жить в веках. Слоган этой газеты.
Если бы не было Сталина, не было победы.
Правильно, я тоже поддерживаю.
Победа благодаря Сталину.
На площади Перемоги шмат детей, которые пришли не по разнорадце, а с батьками и самостоятельно. Цікаўлюся, что детки ведают про сегодняшнее свято.
Сегодня День Победы. Освободили Беларусь до конца.
А кто с кем воевал, ведаете?
Противники с нашими белорусами, которые защищали землю.
А противники какие? С какой страны?
Немцы.
Кто с кем воевал?
Немцы воевали с белорусами. Россия помогала нам, белорусам. В итоге в 45-м году немцы проиграли.
А что, российцы, украинцы не воевали?
Я историю не сильно так знаю, что проиграли. Рад этому. Если бы немцы выиграли, думаю, этого бы всего не было бы.
Але белорусы перемогли. Патриот?
Конечно, да.
Узровень життя у теперішній Німеччині значно вищий за узровень життя у Білорусі. Чому переможені живуть лепі за переможців? На гете питання нашого гомельського респонденту відказали жихари Гомелі.
Потому что у них более развитая экономика, у них более развитая традиция организации общества, более развитая цивилизация. На протяжении тысячи лет они жили лучше нас. Они живут сейчас лучше нас, несмотря на то, что они проиграли.
Ну, я в Германии не была, я считаю, что мы тоже неплохо живем.
Это геополитический такой вопрос. Они раньше просто стремились хотя бы к тому, чтобы развивать производство как-то. В принципе, менталитет, конечно, другой.
У них свое, у нас свое, мы тоже неплохо живем. Они свои стандарты европейские, у нас свои славянские. Но у них по-другому что-то развивалось, может, быстрее, как-то интенсивнее. Может, лучше они живут, потому что у них туризм развит, у нас туризм не развит.
Побежденной Германии в свое время очень помогла Америка. А нам никто не помогал. Вот если прикинуть, сейчас 67 после войны. Сейчас мы мирно живем. А до 45-го года какого кувыркания было в этой огромной стране.
Я был в Германии в 2000 году. У них экономика лучше. Они очень хорошо живут. Они очень хорошие работники. Наверное, страна от людей все зависит. Мне кажется, они делают все для народа.
Есть два момента. Мы до этого протягиваем воевать. Я размовлял немецкими ветеранами, когда был в Немеччине, в 2006 году. Немцы, немецкие ветераны, про войну амаль ничего не рассказывают. А наши ветераны дали им право. Империя повинна быть. Кому потребна империя, у якой людям тяжко и тепко жить. Для нас империя важнейшая, чем доброе житье.
Наших экономических ресурсов не вполне хватало для того, чтобы быстро починить эти раны все. В Германии это произошло гораздо быстрее.
Потому что коммуняков много осталось за месяц.
Многие не работают, только просиживают штаны. Что производят многие? Ничего не производят. А зарплату получать хочет все по 2 миллиона.
Ну а что в Германии?
В Германии культура, производство, не только в общении между людьми, а культура производства есть.
Значит, шевелят мозгами. Быстрее внедряют инновационные технологии, производство.
Много бесхозяйственности у нас еще есть. По сути дела, это у нас какая система? Социалистическая.
Гэтак отказывали на пытание нашего корреспондента жыхара Гомеля. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пуранко з вёскі Лешча Аршанскага района.
Многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Наша грамадства не саспее да таго часу, пакуль не лясне які-небудзь эканамічны выбух. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней, а зараз з навінамі з жыцця палітвязню вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
Хіміка Паўла Севярынца міліцыянты папярэдзілі, што ён можа падпасці пад амністыю да 3 ліпеня, закон аб якой загадаў прыняць Александр Лукашэнка. Пра гэта палітвязень паведаміў карэспандэнту свабоды.
Што сказаць? Мяне папярэдзілі, што магчыма амністыя мяне кранецца, калі мой артыкул не прапішуць асобным радком. Справа ў тым, што мой артыкул, які належыць да ліку цяжкіх злачынцаў, ён пад амністыю падпадае. Калі мой артыкул будзе прапісаны асобным радком, гэта значыць, што пад амністыю я хутчэй за ўсё не падпаду.
Таксама Павел Севярынец выказаў сваё меркаванне адносна перспектываў вызвалення паводле амністыі іншых палітвязняў.
У нас здараюцца такія рэчы, якія і не сніліся юрыстам. Можа амністыя выйсці з пакеця з якім-небудзь дэкрэтам Александра Григоровича. Усё можа быць. Хаця, канешне, што тычыць, вось, напрыклад, Статкевіча, альбо справы анархістаў, альбо бабруйскіх хлопцаў, якіх судзілі за падпал КДБ, тут сапраўды цяжкі выпадак, цяжка ўявіць, што так вось усё з махам рукі будзе зроблена. Тым не менш, нейкі гандаль ідзе, магчыма ўсё. Магчыма, што не вызваліць нікога нават. Магчыма, што вызваліць некалькіх, гэта самы верагодны варыянт. Магчыма, нават і такі варыянт, калі вызваляюць усіх. Значыць, ад канкрэтнай знешняй палітычнай абстаноўкі, зусім не ад юрыспрудэнцыі, не ад паводзінаў палітвязняў, тут гандаль на вонкі ідзе.
Алена Каваленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Жонка Сергія Каваленкі спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа ў парушэнні правілаў адбіцця хатняй хіміі, за што пазней суд прысудзіў яго да 2 гадоў і месяца зняволення. У дадзены момант Сергій Каваленко зноў знаходзіцца ў віцебскім следчым ізалятары, дзе ў канцы мінулага году ён пачаў галадоўку пратэсту. Калі будзе разлічана касацыйная скарга вязня ў Віцебскім абласным судзе, пакуль невядома. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч з апошняга ліста мужа атрымала звесткі пра камеру, дзе яго трымаюць.
Ну, вот упершыню пакетнасці нейкія маленькія пабытовыя падрабязнасці. Піша, безумоўна, травы тут не ўбачыць. В акно камеры выходзіць у рэмны двор, ды і то яно закрытае так званымі раснічкамі. Гэта металічныя пластіны і ржавыя з нашага боку, якія прывараны ў паперак вакна пад вуглом да гары. І калі глядзіш на вакно, то бачыш металічную стенку з пластін. Але раніца ненадоўга праз іх у камеру пранікае сонца. Гэта стварае добры настрой на ўвесь дзень. Вясна ў паветры. Яна адчуваецца паўсюль, нават тут.
А з Дмітра Дашкевіча, як і ад Алеся Беляцкага, прыходзяць лісты сваякам. Але асаблівых навінаў у іх няма, бо турэмнае жыццё аднолькавае. Жонка Беляцкага Наталя Пінчук кажа.
Лісты ідуць, але в асноўным ёсць яго там імкненне віншаваць каго-то з днём нараджэння, гэтак далей, гэтак далей, дык от ён просіць купіць паштовак, якія, мабыць, яго там не прадаюць. Вот, так от зараз буду займацца пошуками.
А вось што паведаміла пра Дашкевіча ягона невеста Наста Палажанка.
Ён чытае літаратуру, яго там ёсць магчымасць чытаць. Я яму вельмі шмат дасылаю ўсяго. І біблію чытаю. Пакуль ён з камеры пакатае, ён мае такую магчымасць, і то ўжо добра. Так нічога, пра прэмію можаце там пісаць, ён яшчэ пра яе не ведае.
Днямі стала вядома, што маладзёвыя арганізацыі Еўрапейскай народнай партыі ўзнагародзілі Дмітра Дашкевіча прэміяй свабоды. Гэтак адзначана мужнае змаганне Дашкевіча за дэмакратыю ў Беларусі.
З навінамі з жыцця палітычных вязняў быў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Жонка палітвязня спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа. Павла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. У Гомелі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі БХД Маладога фронту партыі левых «Справядлівы свет» ушанавалі памяць больш як 100 тысяч ваеннапалонных, якія былі закатаваныя ў лагеры падчас акупацыі гораду. Мемарыял «Дняпроўскі рубеж» на Шклоўшчыне працягвае разбурацца. Ми на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумшик працягуємо програму. Два гати тому Білоруська служба Радіо Свобода першиню повідомила про те, що на Скловщині для вьоски нової ставки розбирається меморіал «Дняпровський рубеж». Напередодні офіційного дня перемоги кореспондент Свободи знов навідав меморіал.
Два гады таму мемарыял яшчэ выглядаў больш-менш трывала. Сям-там асунуліся былі акопы, якія, аднак, не пакідалі ўражання занядбанасці. Нават бліндаж быў з дахам і пячуркай у сярэдзіне. Ось толькі ля мемарыялу ў 2010 годзе была вывернута гара гною. Летась падгнілыя драўляныя ўмацаванні акопаў ўжо заваліліся. Бліндажа наагул не было. Памятны знак побач з акопамі пачаў асыпацца. Сёлета мемарыял прыбралі. Толькі вось акопы выглядалі неяк ненатуральна завялікімі. На маё, дык тут усё ў парадку, шкловскі краязнаўца, адзін з ініцыятараў стварэння мемарыялу, Міхаіл Кучарэнка, адрэагаваў.
Какой здесь порядок? Здесь просто обрезали одежду крутости, всё поплыло. Да под силос траншея. Её расширили без ума. Всё было создано руками рабочих города именно так, как было в июле 1941 года. И всё получилось. Проспект Шмидта, а не опорный пункт.
С патаром Кучарэнкам аглядаем тое, што засталося ад акопных ум. Мацаванняў. Ён адкопывае адзін за адным кулямётныя дыскі, засыпаныя тымі, хто на свой манер наводзіў лоск на мемарыял.
Знаюць, што натварілі дзел, разабралі ўсё. Но у меня ёсць фатаграфіі, пацвярджаючыя мае ўтверджэнні о том, што строительныя матэрыялы былі ў замечательным стане. Ну, это просто хацелі ўнічтожыць, общественность возмутилась. Ўнічтожыць не получилось. Вот теперь они сами не знают, как выйти из этого положения. Но нагадзілі они здесь изрядно.
Са скрухай адзначаюць спадар Кучарэнка. У славенскім сельскім савеце, на тэрыторыі якога знаходзіцца мемарыял, я пацікавіўся, ці ведаюць там, што з ім робіцца.
Там ўсё убралі полностью. Бліндаж абваліўся, этот акоп убралі, это ўсё деревянное. Я не знаю, будзе это восстанавливаться со временем или нет. Ну, восстанавливать, наверное, будут.
Выказаў меркаванне супрацоўнік сельскага савету. Тое драўляныя, што не звезлі, спрабавалі спаліць. Галавешкі, недакуркі, непадалёк ад акопаў метраў за 10. У саміх жа окопах понарабили гнезда у птушки. Стоячи в яме не от блиндажа, Михаил Кучаренко зазначил.
Если бы не ваши конкретные усилия по вопросу сохранения памяти о героическом подвиге 18-й Казанской стрелковой дивизии, то, наверное, бы уже и не существовало его. А так вот все-таки гласность есть гласность. Пусть они ничего не сделали за год, но, по крайней мере, они не решились уничтожить окончательно.
Мемориал «Днепровский рубеж» был задуман як адноўлены апорны пункт дывізіі з акопамі і бліндажом. У 2008 годзе мемарыял зрабілі з ініцыятывы жыхароў райцэнтру. Знаходзіцца ён ля вёскі Новыя Стайкі. У ліпені 1941 году салдаты 18-й Казанскай стралковай дывізіі два тыдні не давалі фашыстам збудаваць пераправу праз Дняпро за 250 метраў ад мемарыялу і сама рака. На беразе невялікі абеліск. Каб дайсці да яго, трэба перайсці ў зараныя поля кіламетры паўтара. Поле даходзіць до самага Дняпра.
Фотарэпартаж на гэтую тэму вы можаце паглядзець на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Ну, а зараз да тэмы спорту. Напередадні вырашальнага для хакейнай зборнай Беларусі матчу з каманды Казахстану на чэмпіянаце свету ў Фінляндыі адмыслоўцы не без трывогі казалі, калі не перамагаць самага слабога суперніка ў групе, так што ж тады ўвогуле рабіць у эліце ўсясветнага хакею? Да вочнай сустрэчы беларусы і казахі заставаліся адзінымі калектывамі, якія так і не разжыліся выніковымі пунктамі, маючы ў пасіве па дзве паразы. Аднак пачалася сустрэча не з традыцыйнага выканання дзяржаўных гімнаў, а з палітычнай акцыі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Онлайн-трансляцыю матчу Беларусь-Казахстан вялі многія спартовыя парталы, а таксама беларускае тэлебачанне. Калі тэлекаментатар нечаканую затрымку пачатку сустрэчы патлумачыў тэхнічнай прычынай, маўляў, сапсавалася сірэна і ўзніклі праблемы з табло, то журналісты незалежных рэсурсаў аказаліся больш абазнанымі. Так спецыялізаваны фінскі сайт sport.com апавёў, што амаль 15 хвілінаў, цягам якіх тэхнікі спрабавалі наладзіць гукавое абсталяванне, напоўніцу скарысталі беларускія заўзятары. Некалькі чалавек пачалі размахваць бел-чырвона-белымі сцягамі і скандаваць лёзунгі супраць рэжыму Лукашэнкі. Адміністрацыя «Хартвал-арэны», занятая ліквідацыяй аварыі, на маніфестантаў увагі не звяртала. Пасля надзвычайна ўдалага старту, калі на адрамантаваным табло засвяцілася 2-0 на карысць зборнай Казахстану, беларускія выхаванцы фінскага спецыяліста Кары Хекеля ўсё ж здолелі мабілізавацца і да канца другога перыяду закінулі 3 шайбы ў адказ. Такім чынам, толькі 5-ы дзень 76-га чэмпіянату свету ў хакеі дадаў аптымізму і спартоўцам, і заўзятарам. Пасля двух стартавых паразаў ад гаспадароў спаборніцтва ў каманды Фінляндыі і не самай моцнай зборнай Швейцарыі, беларусы пакідалі хіба што тэарэтычныя шанцы на выхад з групы. Хакейны трэнер Валерый Яўдаченка наракае на слабую падрыхтоўку зборнай Беларусі і завышаныя чаканні ад яе гульні.
Ну а што вы думаеце, што нашых фінаў абыграюць, што ли? Я тоже так думаю, што сомнительно. Ведь, па сути дела, Коваль праваліў то, што на него надеялі. Мезіна паставілі, можна сказаць, і нас с вами паставілі. Мы так же сыгралі бы. Надо было рішаць результаты, свои ачкі браць. Все такое хліпкае, все. Ну, все эти разговоры, не надо считать, смотреть цифры, оно кашмарная вещь, если честно.
Спартовы аглядальнік Сергей Ляхновіч таксама слаба верыць, што каманда Беларусі здолее трапіць у чвэрцьфінал спаборніцтваў. Наперадзе матчы з такімі грандамі, як ЗША, Канада, Славаччына, у лепшым выпадку можна разлічваць на станоўчы вынік з французамі. Як лічыць суразмоўца, занадта легкадумна паставіліся да прынцыповай гульні са швейцарцамі, якая вельмі шмат вырашала.
Калі паглядзець па выніках першых перыядаў, беларусы амаль не турбавалі галкіпераў. У першым матчу нанеслі 23 кіткі па варотах, другім увогуле адзін супраць гаспадароў. Пашанцавала, Коваль зрабіў 5 ці 6 выдатных сейваў. Са швейцарцамі магчыма забіў бы Грабоўскі буліт, зацапілі бы, як кажуць, один пункт перевели бы у гульню в овертайм. Невядома, як бы все склалося. Так атрымалося, як атрымалося.
Праз два гады Беларусь рыхтуецца прыняць хакейны чэмпіянат свету на сваёй тэрыторыі. Аднак супраціў гэтым плянам, разгорнуты міжнароднай супольнасцю, беспрэцэдэнтны для навейшай гісторыі спорту. Асобныя палітыкі і цэлыя ўрады выступаюць супраць таго, каб мерапрыемства такога маштабу праходзіла ў краіне, кіраўніцтва якой шырока ўжывае рэпрэсіі супраць сваіх апанентаў. Напярэдадні ў пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка агучыў уласную пазіцыю, што да спробы пазбавіць Беларусь права на правядзенне хакейных спаборніцтваў у 2014 годзе.
Мы Лукашэнка уколем сильна, если чэмпіянатам па хакею не будзе в Беларусі. Ну чым уже они меня так уколят? Какое тут уж лицо и имидж потираем? Что меня беларусы за это возненавидят? Лукашенко играет в хоккей, поэтому вот для него будет это имиджевая потеря. Ну и не я уже играю. Мой коллега Путин в день инаугурации вышел на лед. Теперь, может быть, хоть на него будет катить бочки, а не на меня. Я ему часто говорю, когда в Москву приезжаю, слава богу, вы тут кого-то погоняли, может, за вас возьмутся, про меня забудут. Януковичу недавно это в шутку сказал. Но не забывают, вот Лукашенко кость в горле.
Галоўным абаронцам беларускай заяўкі на правядзенне чэмпіянату свету 2014 застаецца прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Файзель, які ігнаруе ўсе заклікі і наўпрост заяўляе, што зробіць усё, каб Беларусь прыняла ўсясветнае першынства.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Помнік генералу. Пра антыхрыста. Хто нас дастаў? Амерыканцаў цікавяць поспехі Лябецкі. Пра гэта і пра розніцу паміж беларускім і іншымі хрысціянамі ў новых званочках.
Званочкі слухаць у нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52.
Поважаная свабода, дазволь павіншаваць усіх са святам перамогі, асабліва тых, хто сядзяць незаслужана ў турмах Беларусі, а потым усіх слухачоў і супрацоўнікаў Радыё Свабода. Жадаю ўсяго самага лепшага, а галоўнае здароўя. Ваш сталы слухач.
На жаль, сёння ў гэты дзень мы павінны аплаківаць кожнага трэцяга чалавека, загінуўшага ў вайне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэчвэрці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторія. Яе нельга выкінуць, выкрасці з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. дозволили человеку, які восхваляя Гитлера, ганьбить память наших предков, наших героев, яких бы поглядов мы не притримливались. Цинизм, яким гэтый человек усклал вянки к помнику перамоги, вызывая агидность. На жаль, вельми быстро уходят из життя ветераны Второй мировой. У кожной семьи есть свои герои, перед чьей мужностью мы схиляем головы, а некоторые имены, ведая весь свет, Василь Быков и Артур Польский. Слава вам и вечная память! Нехто кинул в огонь монетку, нехто кветки поклал в тиши, нехто вытер слезу ладонью и до боли сжал кулаки.
Я слушаю радио «Свободы». Это сплетни, как вы говорите, балбоны. Никакой помощи в становлении белорусского государства вы не оказываете. Вы только делаете подрыв. И эти все балбоны для того, чтобы выкупить свои деньги, которые вас финансируют. Больше вы ничего не делаете. Страшно слушать ваш разговор.
Усё правильно. Нема чего болтаться по ночам несовершеннолетним. Еще как запросили переписки у компьютерах детям 10-13 годов. Придут со школы, как уроки робить, садятся у компьютер, переписываются. Им назначают свидание, идут не той, кто пишет, а 40-летние дяди. Батьки с ума сходят, спать не дают, до часу не вылазят с компьютера. Пишут неизвестно кому свои данные. Кто такое придумал с этими переписками с детьми? Треба тоже запросить, как дети не забивали голову этими знакомствами. А то придет таки Чикатило.
Летел Шура вертолетом, не узнал ныне страну. И народ подумал плохо, видит небе. Ну, дорожает хлеб и квас, но народ пустился в пляс. Возразишь, так это риск. Слышь, Шура, даже писк. А я лягу прилягу белорусским гулагу, головою до Склова, а ногой до Кремля, педенковые руки до брусей раскину и побачу, як ярко светит знов Колыма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Алена Коваленко накировала скаргу у Витебскую областную прокуратуру. Жонка политвязня спробует доказать, что милицианты сфабриковали доказы вины ее мужа. Павла Северинца попередили, что он может потрапить под амнистию. Святочные гуляния у День Перемоги прошли у столицы без звыклого размаху. У Гомелі активісти об'єднаної громадянської партії БХД «Молодого фронту» партії «Лєвих справедливий світ» ушанували пам'ять більше 100 тисяч воєннополонних, які були закатовані у лагері під час окупації городу. Меморіал «Дніпровський рубеж» на Шкловщині протягує розбуратися.
Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. В програмі «Поштовая скринка 111» огляд листу наших слухачів. Мітинги і шесті, наладжені опозиції на протягу минулих місяців, не визначалися масовістю. Многі люди не відкликаються на заклики до протесту, бо не вірять у ефективність діяння опозиції. Розчарувалися за довгі роки шматліких поразів. Гэты матыў часта гучыць у лістах слухачоў, якія мы атрымліваем апошнім часам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Аляксандр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага раёна, разважаючы наконт прычынаў грамадскай пасіўнасці, піша: «Уразіў адзін з лістоў вашых слухачоў, які чакае, што Беларусь могуць захапіць расейцы альбо краіны НАТО. Ён мяркуе, што ў любым выпадку беларусам горш не будзе. Прызнаюся шчыра, мяне таксама наведвалі такія думкі. А справа ў тым, што я, і не толькі я, многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Апазіцыя кажа, што наша грамадства яшчэ не саспела да масавых пратэстаў. А я думаю, што і не саспее да таго часу, пакуль не лясне які-небудзь эканамічны выбух. А калі слухаеш па свабодзе апытанні на вуліцах, дык дзіву даешся адказам нашых грамадзянаў. Але ж не здарма кажуць, калі вы не цікавіцеся палітыкай, дык палітыка зацікавіцца вамі. Праўда, у беларусаў нейкая спецыфічная сітуацыя. Палітыка грукае да нас у дзверы ўжо 18 год, але мы гэтага нібыта і не чуем, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага раёну. Сапраўды, спадар Александр, значная частка беларускага грамадства вызначаецца асаблівай цярплівасцю да эканамічных і палітычных выпрабаванняў, нават тых, якія выкліканыя не аб'ектыўнымі прычынамі, а праваламі палітыкі ўладаў. Яскравы прыклад – леташнія фінансавыя ўзрушэнні, больш як двухразовая дэвальвацыя беларускага рубля, адпаведная інфляцыя, як вынік імклівае зніжэнне рэальных заробкаў беларусаў. Калі б падобнае адбылося ў якой-небудзь еўрапейскай краіне, улада як мінімум вымушана была б сысці ў адстаўку і абвесціць датэрміновыя выбары. Да гэтага яе проста змусілі б людзі. Шэрагам прэтэнзіяў і заўвагаў звяртаецца ў сваім новым лісце наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Слухач піша. Доўгі час раздражняла ваша зацыкленасць на як бы тэме рэвалюцыі пра сацыяльную сетку. Спадар Дракагруст расчараваны, іншыя шчэзлі ад марнага прадчування вялікіх родаў. І гэтак маніякальна з дня ў дзень гучала ў вас значную частку мінулага году. Увогуле ў вас адбылося рэзкае звужэнне актуальнай тэматыкі. Працоўныя пастаўлены ва ўмовы 19 стагоддзя, пасаджаныя на нізкаякасныя кантракты, заробкі мізэрныя, начальніцкі садызм, норма кіравання, вымагальніцкія суботнікі мардуюць народ, а ў вас маўчанне. Медыцына на падлозе, у адукацыі здзек з настаўнікаў і маразм гэтак званага выхавання, вы гэтага не бачыце. У вас не выступаюць студэнты, нібы іх і зусім няма. У вёсцы жудасны катастрафічны стан, народ вымірае, аграмястэчкі міраж, вам гэта не тэма. Наш верхавода – гэта проста варыянт боса Каморы з Неапаля, але ўсе гідзяцца назваць рэчы па сапраўдным імені. Палітычныя партыі – дзіркі ад абаранка, маўчанне. Зацыкліліся на Маскве, быццам на ёй свет клінам сышоўся. І не кажаце, што гэта бязладная, а цывілізаваная краіна. І гэтых вашых маскоўска-беларускіх каментароў я не слухаю. Вы скажаце, што не пазбягаеце названых тэмаў? Гэта праўда. Але тое, як вы гэта трактуеце, дык гэта проста нейкая прадукцыя галоўнай ідэалагічнай управы з Драздоў. У краіне фашыстоўскі рэжым, ну, ці назавіце яго камуністычным, розніцы ніякай, але ж вы пра гэта паліткарэктна маўчыце, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Так, спадар Мікалай, тэмы, пра якія вы згадваеце, сапраўды сацыяльна значныя, цікавыя, актуальныя. І мы не маўчым пра іх. Рэпартажы, інтэрв'ю, каментары пра паўсядзённае жыццё людзей, пра залежны стан найманых работнікаў, пра нізкія заробкі можна пачуць на хвалях беларускай свабоды штодня. Іншая справа, што вас не задавальняе трактоўка падзеяў і з'яваў, танальнасць, манера нашых выступаў. Так, фармулёвак кшталту зверствы фашыстоўскага рэжыму і верхавода мафіі на пасадзе прэзідэнта мы пазбягаем. Адзін з нашых важных прынцыпаў – перадачы павінны весціся ў спакойнай і стрыманай манеры, быць узорам цывілізаванай і аргументаванай размовы, паказваць павагу да правоў кожнага чалавека. Лічым, што толькі такім чынам можна заслужыць давер слухачоў да той інфармацыі і аналітыкі, што гучыць на нашых хвалях. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новый лист от нашего давнего сябра Костуся Сареля Зушача в Витебской области на тему коштов на автомобильное палево, якія в Беларуси пока что значно нижейшие, чем у соседей, что сприяя великим масштабам спекуляций. Слухач пиша. У одной из опошних передач «Паштовая скринка 111» поведомлялася, что у нас бензин каштуе каля 80 центов за литр, а у соседней Польши ажно 2 доляры. Меркую, что беларусам не варто тешиться с этой нагоды. Рост коштов на палево – тенденция сусветная. Конечно, есть краины, где цена бензину вельми смешная, например, у нафтоздобывающих краинах Близкого Усходу. Але это выключение. У нас же кошты на палево по разных причинах покуль стримливаются. Але можете быть пэўныя, гэта часовая з'ява. У якасці прыкладу прыяду кошты бензину у США, у штате Калифорния. Гэта, дарэчы, нафтаздабываючы штат. Паводле стану на сярэдзіну красавіка, на вялікдзень тэлефанаваў сыну, які там жыве, кошт дызельнага паліва 4 даляры 40 цэнтаў за галон, бензіну сярэдняй якасці 4,20. Для даведкі амерыканскі галон для вадкасцяў гэта 3,78 літра. Заўважу, што 3,5 гады таму падчас майго апошняга наведвання Каліфорніі салярка каштавала 2,95 за галон, бензін сярэдняй якасці 2,75. Такім чынам, кошт літра саляркі ў сіліконавай даліне за 3,5 гады павялічыўся з 78 цэнтаў да 1 даляра 16 цэнтаў, а бензіну з 73 цэнтаў да 1 даляра 11. У паўтара разы, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сарэль Зушачаў. Сёння ў ЗША назіраецца пераарыентацыя попыту на карысць эканамічных малалітражак. Як казаў сын, у сіліконавай даліне гэта вельмі заўважна. Мода на 12-цыліндровыя 6-літровыя монстры па 300 конскіх сілаў адышла і, напэўна, ўжо не вернецца. Мяркую, што няўхільны рост коштаў на паліва прывядзе да таго, што яшчэ пры жыцці майго пакалення адбудзецца рэвалюцыя ў транспарце. Славуты выраз Остапа Бендера «Автомобіль не роскаш, а средства передвижения» страціць сваю актуальнасць. Мы перасядзем на грамадскі транспарт. На дарогах, у першую чаргу на гарадскіх вуліцах, будуць панаваць аўтамабілі на электрарухавіках. Атрымае Нобелевскую прэмію вынаходнік акумулятара з ёмістасцю ў 10 разоў большаю, чым у сучасных ліцій-іонных акумулятараў аўтамабіляў-гібрыдаў. З'явіцца які-небудзь новы рухавік і пад яго новы від паліва кшталту вадароднага. Ну і далей у такім жа рэчышчы. Але гэта адбудзецца не сёння, а крыху пазней, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль Зушачаў, што на Полачыне. Так, спадар Алесь, эра бензынавых рухавікоў скончыцца разам з нафтай, гэта непазбежна. Сёння гэта даволі цяжка ўявіць, але нейкае стагоддзе таму нашы продкі гэтак жа скептычна ставіліся да з'яўлення першых аўтамабіляў, ненадзейных, дарагіх, шумных. Людзям не верылася, што брычкі і фурманкі вельмі хутка адыдуць у нябыт, стануць антыкварыятам. На якасць гучання праграмы «Свабоды» ў эфіры наракае наш слухач Мікалай Хільтоў з Менску. У сваім лісце ён піша: «Надта вы там на свабодзе наіўныя. Асабіста я ўпэўнены, што ваша радуе глушаць, як і ў савецкія часы, і робяць гэта ўлады Беларусі. Чаму я так лічу? Бо заўважыў, забіваюцца найбольш цікавыя і вострыя моманты, асабліва пасля мітынгаў ды іншых масавых акцыяў пратэсту. Ніхто тут, акрамя ўладаў, не ўмешваецца, гэта толькі ім патрэбна. А досвед у іх ёсць. Успомніце, як за камуністамі мы вымушаны былі праз гул і траскатню лавіць хвалі той жа свабоды ці голасу Амерыкі, BBC. Пры Гарбачове гэты кашмар на шчасце закончыўся, а цяпер што можа стрымліваць нашага ўладара? Праўда, Беларусь далучылася да хельсінскіх пагадненняў. Але што яму гэты акт? Дарэчы, адзначу, што кітайскія радыёстанцыі ў адрозненні ад свабоды ў Беларусі чуваць вельмі добра», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Мне ўжо не раз даводзілася адказваць на падобныя лісты іншых нашых слухачоў, апанаваных такімі ж падозраннямі. Дакладных, пацверджаных звестак пра тое, што ўлады аднавілі глушэнне свабоды, мы не маем. Адзначу таксама, што вялікага сэнсу ў такім глушэнні ў сённяшніх умовах няма. Свабоду на тэрыторыі Беларусі без цяжкасці можна слухаць праз інтэрнэт і праз спадарожнікавую антэну. Дзеля чаго ў такім разе марнаваць вялізныя сродкі, якіх вымагае ўтрыманне глушылак. Многія ўдзельнікі клубу «Сяброў свабоды» даслалі нам лісты падзякі за календарыкі з летнім раскладам праграмаў. Адзін з такіх лістоў ад Міхаіла Данько з Давыдгарадка Столінска района. Слухач піша: З вялікай удзячнасцю паведамляю, што атрымаў календарыкі з новымі хвалямі свабоды. Усе раздарыў сваім сябрам. Календарыкі так па-мастацку прыгожа аформлены, што калі сабраць на сайце свабоды ўсе малюнкі за гэтыя і папярэднія гады, то атрымалася б вельмі прыгожая галерэя свабоды. Дзякую вам, спадар Міхаіл, за цікавую ідэю. Думаю, у той ці іншай форме мы яе неўзабаве выкарыстаем. Мы ўдзячныя ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Мінск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Жонка палітвязня спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа. Павла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. У Гомелі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі БХД Маладога фронту партыі левых «Справядлівы свет» ушанавалі памяць больш як 100 тысяч ваеннапалонных, якія былі закатаваны ў лагеры падчас акупацыі гораду. Мемарыял «Дняпроўскі рубеж» на Шкловшчыне працягвае разбурацца.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму «Пра што пасланне?». 8 траўня Александр Лукашэнка выступіў у нацыянальным сходзе штогадовым пасланнем. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу? Ці варта чакаць нейкіх перамен у палітыцы? Як збіраецца кіраўнік дзяржавы вырашаць балючыя праблемы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітычныя аглядальнікі Радіо Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Гэтае пасланне Александра Лукашэнкі чакалася з асаблівай цікавасцю не толькі таму, што яно адбылося пасля вострага дыпламатычнага крызісу з еўрапейскім звязам, і не толькі таму, што яно было адкладзенае, прычым адкладзенае з некімі даволі цікавымі каментарыямі прэс-службы прэзідэнта, але галоўным чынам таму, што мінулы год Беларусь перажыла самы востры, магчыма, ў сваёй гісторыі эканамічны крызіс. Таму чакалася, што Лукашэнка неяк паспрабуе пракаментаваць, даць адказы на пытанне, чаму ж гэта здарылася, а магчыма і прапануе некі сур'ёзны паварот у палітыцы, каб пазбегнуць такіх праблем, якія грамадства і краіна перажыла мінулы год. І што ж мы пачулі? Спадар Цыганкоў, якое ваше агульнае ўражанне ад гэтага выступу?
Калі Валер казаць пра тыя чаканні, пра якія вы ўжо тут узгадалі, то мне здаецца, агульнай асновай большасці аналітыкаў і палітыкаў будзе якраз тое, што гэтае пасланне не апраўдала ніякіх такіх яркіх чаканняў. Яно, я думаю, расчаравала многіх. І сам гэта адчуваў Лукашэнка, паколькі ў самым канцы свайго паслання, ўжо заканчваючы, ён, як выглядае, пачаў апраўдвацца, чаму гэтае пасланне было такім тактычным, чаму оно не дало нейкіх істотных стратэгічных перспектыў. Ніякіх новых ідэяў не было выказана, не было намалявана нейкіх канкрэтных праграмаў развіцця краіны. У мінулыя гады бывалі нейкія формулы, нейкія такія словы, якія прыцягвалі ўвагу, якія ставілі нейкія задачы. Ці той жа рынкавы сацыялізм, трыадзінства, экспарт, харчаванне, будаўніцтва. Гэтае пасланне ніякіх задач не паставіла. Больш таго, не быў дадзены глыбокі аналіз цяперашняй сітуацыі ў краіне, прычынаў крызіса. Як вядома, Лукашэнка настаўленне, што крызіса няма, і адпаведна не было ставлю новых задач.
Сапраўды, Лукашэнка пазбягаў называць мінулагоднія праблемы крызісам, ён казаў пра некія неўрадзіцы. Цікавая сітуацыя была ў тым, што найбольш вострыя праблемы ён аставіў на пытанні. Пытанні былі сапраўды вострыя, і менавіта там ён спрабаваў даць нейкія адказы. Дарэчы, ўжо шмат гадоў, калі транслююць пасланне, то звычайна адказы на пытанні дэпутатаў увогуле не даюць. Яны адбываюць адбываюцца па-за межамі публічнага рэпартажу. Цяпер зроблена вось зусім па-іншаму. Усе пытанні трансляваліся, і прычым пытанні былі даволі вострыя. Відавочна было, што яны падрыхтаваныя, і Лукашэнка іх чакаў. Чаму была зроблена вось менавіта такая форма пераносу ўсіх праблемных пытанняў у адказы на пытанні?
Сапраўды тое, што адбылося, гэта быў спланаваны паварот. Калі падчас самога паслання было шмат вады і мала было сказана пра сапраўдныя праблемы, то, магчыма, ужо адчуўшы гэта, ну, ці сам Александр Лукашэнка, ці нехта з ягонага асяроддзя, зразумеў, што трэба гэта разбавіць нечым больш жывым, і вырашылі, што вось тую частку, другую, адказы на пытанні, яна стане таксама даволі важнай, бо першае будуць паказваць, па-другое, там ён гаварыў пра вострыя негатыўныя рэчы, і гэта адбываецца паводле ўсіх правілаў піяру і рэкламы, калі на любых курсах вам скажуць, што каб пагасіць нейкія негатыўныя тэмы, трэба самому іх закрануць і з адпаведнымі акцэнтамі, лепш сказаць пра іх самому, а не даць сказаць пра іх ворагу. І другі невялікі аспект, які быў у гэтым сцэнары, тое, каб паказаць, што дэпутаты вось нібыта такія самастойныя людзі, палітыкі, яны задаюць вострыя пытанні самому прэзідэнту, то бок паказаць, прыпадняць адначасова і в некім сэнсе дэпутацкі корпус.
Давайте паговорым пра эканамічныя праблемы. Падаецца, што гэты раздзел выступу быў найбольш вялікім па маштабу. І галоўная выснова з гэтага раздзелу, на мой погляд, такая, што ніякіх асаблівых пераменаў чакаць нельга. Ён казаў пра банальныя рэчы, пра інвестыцыі, пра новыя праекты, казаў пра пэўныя хібы беларускай сацыяльнай мадэлі, якія выцякаюць менавіта з самой сістэмы, але мяняць нічога не збіраецца. І асабліва шмат увагі ён надаў пытанню прыватызацыі. Магчыма таму, што гэта адно з патрабаванняў і умоваў выдзялення крэдыту ад антыкрызіснага фонду Еўразэс.
І нагадаем, гэта прыватызацыя стала той тэмай, якая нібыта стала прычынай пераносу паслання.
Так. І таму, што пра гэта зараз даволі шмат пішуць у незалежных медыях, кажуць пра тое, што вось-вось сюды прыйдзе расійскі капітал. І якое ўражанне ў вас, Віталь, ад вось гэтага раздзелу?
Мне здаецца, што тая доўгая і даволі эмацыйная частка прамовы Александра Лукашэнкі, якая была прысвечаная прыватызацыі, была накіравана на тое, каб паказаць, што кіраўніку Беларусі зараз найперш важна сацыяльная стабільнасць, а не прыватызацыя і не эканамічныя рэформы. Дайшло да таго, што ён нават параўнаў пытанне ўласнасці з рэвалюцыяй 17-го году і грамадзянскай вайной, маўляў, да чаго дайшло тады, калі заняліся перадзелам уласнасці. І адсутнасць прыватызацыя, як вынікае з гэтых выказанняў Лукашэнкі, якраз тлумачыцца імкненнем захаваць стабільнасць. Такім чынам, зноў-такі былі падкрэслены выбраныя прыярытэты, стабільнасць замест рэформаў, і была падведзена такая ідэйная база для спынення прыватызацыі, ці дакладней не пашырэння яе. Ну і калі гаварыць пра замежныя інвестыцыі, то Лукашэнка сапраўды часам гучаў даволі крытычна, няма каго вінаваціць акрамя нас саміх, гаварыў ён, але ён, здаецца, забыўся на галоўную прычыну, чаму няма замежных інвестыцый, бо Украіну, дзе існуюць палітвязні, Украіну, якая мае імідж апошняй дыктатуры Еўропы, сур'ёзныя, вялізныя замежныя інвестары не пойдуць. І таму ўжо некалькі гадоў на нейкіх падставах будуюцца вялізныя дзяржаўныя планы па інвестыцыях, але яны не выконваюцца, і вялізныя міжнародныя форумы, як, напрыклад, лондонскі, правальваюцца, не даюць ніякіх канкрэтных вынікаў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Пра што пасланне?». Теперь про политическую систему Беларуси. Некольки часу тому в одном из интервью Лукашенко заявил, что краину чакают политические реформы, реформы политической системы, и они отбудутся, махчима, после выбора у Палату представников. Послухавши гэты раздел послания, якое складывается уражанне, якія ж реформы политические збирается рабіць Лукашенко с подарцянком?
Калі гаварыць даволі дакладна і рэзка, то ніякіх. Александр Лукашенко вельмі моцна гаварыў пра тое, чаму ему не падабаецца прапорцыйная выбарчая сістэма, чаму палітычныя партыі фактычна не будуць дапушчаны да ўдзелу ў выбарах, то бок не адбудзецца змены выбарчага законадаўства ў бок прапорцыйная, будзе захоўвацца гэта ж самая, якая зараз ёсць мажарытарная па выбарчых акругах. Таксама можна заўважыць цікавы паварот, калі Александр Лукашенко заявіў, што, маўляў, пасля выбараў прэзідэнцкіх снежня 2010 года ўлада мела намер працягваць дыялог, развіваць грамадзянскую супольнасць і гэтак далей. І вось, маўляў, толькі падзеі на плошчы не далі гэта зрабіць. Ну, такім чынам, як звычайна, віну пераклаў на іншых палітычных дзячоў. Але тут толькі варта нагадаць, што падчас леташняга паслання Александр Лукашенко казаў зусім іншае, працытую. Напередадні выбараў мы да дэмакратызаваліся да таго, што не толькі вас, але і мяне ванітавала. Было ўжо столькі дэмакратыі, што проста ванітавала. Канец цытаты. Такім чынам, год назад ад дэмакратыі ванітавала, а зараз Александр Лукашенко каже, што нібыта ён быў пасля прэзідэнцкіх выбараў гатовы развіваць дэмакратыю. Ну, гэтая чарговая, мягка кажам, нестыкоўка не першы раз сёння гучала з вуснаў кіраўніка беларускай дзяржавы.
Сапраўды, калі ў раздзеле пра эканоміку можна было б чымсьці спрачацца з Александрам Лукашэнка, то ў гэтым раздзеле пра палітычныя працэсы нават нешта цяжка каментаваць, таму што калі чорнае называецца белым, калі кажуць, што апазіцыя адмаўляецца ад дыялогу, тут цяжка нешта аспрэчваць і каментаваць.
Дарэчы, не першы раз уже гэта, на жаль, у Александра Лукашэнкі не мяняецца. Мы назіраем, як ён можа спакойна разважаць пра некія пытанні геапалітычныя, эканамічныя, але як толькі заходзіць размова пра палітычных праціўнікаў, пра апазіцыю, проста зрываецца ўвесь спакойны тон, ператвараецца ў нейкі агрэсіўны, істэрычны, і гэта нават ідзе на шкоду самому Александру Лукашэнку, але ў гэтым ён не можа сябе стрымаць.
І я звернув увагу, што Лукашэнка фактычна паставіў кропку ў тых дыскусіях, якія ішлі нават у асяроддзі ўладным, і пра прапарцыйную сістэму, пра што ўжо казалі Віталь, і пра смяротнае пакаранне. З'явіўся такі новы цікавы тэзіс, што беларускія людзі не гатовыя да свабоды, і нават спасылаўся на Дастаеўскага. Таму, маўляў, не трэба нас штурхаць у гэты бок з боку захаду. Цікава, што трохі раней ён казаў, што Беларусі дэмакратыі не меншым у Еўропе. Таму, калі казаць пра палітычныя рэформы, то можна зрабіць выснову, што нават іх імітацыі не будзе, не тое, што ўжо пра рэальныя рэформы.
Рэчы, журналісты ўжо заўважылі, як неўдала Александр Лукашэнка выкарыстаў гэтую цытату Дастаеўскага, бо ён выкарыстаў цытату з братоў Карамазавых, дзе ідзе размова пра расповед з вуснаў вялікага інквізітара, што людзям не трэба свабода, гаворыць вялікі інквізітар, а ён спрачаецца з Хрыстом. І Лукашэнка гэтага вялікага інквізітара цытуе ў сваім пасланні.
Ну, тут пытанне да спічрайтараў, я так разумею. Не столькі да самаго Лукашэнкі, хаця таксама Дастаеўскага патрэбна было б чытаць у маладосці. І нарэшце пра вонкавую палітыку. Мне падаецца, што гэтаму пытанню, гэтаму раздзелу Лукашэнка надаў вельмі мала ўвагі ў параўнанні з іншымі. І нават дачыненне з Расіяй Лукашэнка фактычна ўтапіў у больш шырокім пытанні пра мытны саюз, пра адзіную эканамічную прастору і нават не звярнуў ніякую увагу на учорашнюю інаугурацыю Пуціна, і толькі ў адказах на пытанні ён нешта адказаў пра дачыненні з Расіяй, прычым заявіў, што вот дасюль палітыка Расіі ў дачыненні Беларусі была памылковая, Расія усвядоміла гэтую памылковасць, і цяпер яна праводзіць правільную палітыку. Спадар Цыганкоў, як бы вы пракаментавалі вось замежна-палітычны раздзел паслання?
Адказваючы на пытанне дэпутаткі Мазай пра адносіны з Расіяй, Лукашэнка сказаў так: «Няма ресурсаў у Пуціна задушыць Беларусь». Это ўвогуле паказальная фраза пра адносіны нібыта найбліжэйшых саюзнікаў. Ну, а ўвогуле невялікае месца, якое было аддадзена замежным адносінам, варта патлумачыць тым, што да Масквы, то зараз Александр Лукашэнка трымае паўзу, самому яму нарывацца на канфлікт зараз пакуль няма патрэбы, а Крэмль пакуль не выстаўляе ніякіх сур'ёзных прэтэнзія таксама атрымае пэўную паузу. Натуральна, толькі што адбылася інаўгурацыя, трэба яшчэ разабрацца, якой будзе палітыка Пуціна.
Подводящие выники, можно сказать, что головная выснова с послания неких перемен у политицы и внутренней, и вонковой в ближайший час чекать не выпадает. Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Про что послание?». У передачи удельничали политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свободы.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.